Озатлык радиосу сөйлөй. Биринчи сентябрь жумга күнү азаттык толкундарында Кытай көнчүгүш Түркистандагы байсызлык аракетин террорчулар уюшмасы деп атый. Ник уйгырларны террорчулукта айыптыйлар. Уйгырлардын АКШта жашаган юлбашчысы Рабига Кадир азаттык радиосуна эңгеме берди. Абхазия һәм Көньяк Осетияны тонуга рәхмәт йөзеннән Россия Венесуэлага курал тәкъдим итә. Казанда ислам киемнәрен тегүче дизайнерлар күргәзмәсе үтәчәк. Чарага мусламан илләре тегүчеләре чакырылган. Булар барысы да бүген азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмиддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Актауда Россия, Казахстан, Төркменстан һәм Азербайҗан президентлары очрашты. Америка Конгрессында Барак Обаманың Афганстандагы хәрби программасын хупламыйлар. 2009 елда Татарстанда эшсезләрнең саны 3 тапкыр арткан. Татарстанның демократик хәрәкәт башлыгы Илдус Султанов вафат булды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Медведев белән Назарбаев очрашты. Жимға Оренбурда узушы халығара хызметташлык форумы қысаларында Русия президенті Дмитрий Медведев білян Қазақстан башлығы Нурсултан Назарбаев очрашты. Сіләшілер нәтижесіндә ике ел арасында энергетики һәм хәрби техника тармағында килешулер тізілді. Бу хақта тулырақ итеп Оренбурдан Фирузе Абсәләмова хәбәр итә.
11 сентябрь көне Оренбурда Россия һәм Казахстанның 6-нчы регионара форумы үтә. Шәһәр урамнарында күп санлы зур аюлар, кыш кырсыннары урнаштырылды. Матур-матур чәчәкләр утыртылды. Кыскасы, шәһәр танымаслык булып үзгәрде. Милли авыл мәдәни комплексында 2 ел элек төзелгән Казах авылы йортына да зур игътибар бирелде. Россия белән Казахстан арасындагы шик буе иң зуры дип санала. Әлеге шик буйлары 1800 чакрымнан артык җиргә сузылган. Бу таможня аша үткәндә уңайсызлыкларга китерә. Форумда бу мәсьәлә каралып, таможня аша үтүне кодилләштерү күздә тотыла. Шулай ук ике ил арасында сәүдә өлкәсендәге хезмәттәшлек мәсьәләләре дә карала. КИБУБД хезмәткәрләре саммит вакытында шәһәр юллар ябылса да бик кыска вакытка гына ябыла. Бүкләр булмый дип белдерде. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңрак жимга көнне Казахстанның Актау шәһәрендә Россия, Казахстан, Төркменстан һәм Азербайҗан президентлары очрашты. Әлеге сөйләшү вакытында Илһам Алиев, Нурсултан Назарбаев, Дмитрий Медведев, Гурбангулы Бердимөхәммәдов энергетика, Каспий буе мәсьәләләре, экология, биобайлыклар турында фикер алышты. Шулай ук ил башлыклары Берләшкән Милләтләр оешмасы гомуми җыелышының сентябрь-октябрь айларында узачак чараларына зур 20лек илләре җыелышына да үз сәбәтләрен белдерде. Каспи буенда урнашкан тагын бер ил Иран шушы 4 ил җитәкчелегенең үзеннән башка гына очрашуына канагатьсезлек белдергән. Каспи буе мәсьәләләрен хәл иткәндә Иранда катнашырга тиеш ди бу илнең тышкы эшләр министры Ману Черматтаки. Әмма Россия белгечләре фикеренчә, бәйсез дәүләтләр бердемлегенә кергән 4 ил президенты җыелышта Каспи буе мәсьәләләренә бернинди дә рәсми карар имзаламый. Шуңа күрә Иранга бу уңайдан борчыласы юк диялар. Америка Конгрессының демократлар фирқасы ағызалары Барак Обаманың Афганстандағы харби программасын хупламый. Олар фикеренчә, әлеге программаны тормышқа ашыру Барак Обамаға күп нәрсә торырға мөмкин. АКШ Конгрессы спикеры Нэнси Пелоси сүзләренчә, Афганстанға өстәмә харби көч кертү ниятен илдә дә Конгресста да хупламыйлар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
2009 yılda Татарстанда эшсизлернең саны 3 тапкыр арткан. Дәүләт федераль статистика хезмәте мәгълүматларына караганда, Россиянең күп кенә төбәгендә икътисади күрсәткечләр төшкән. Татарстан, Калининград, Түбән Новгород, Свердловск, Шиләбе, Ярослав төбәкләрендә эшсизлернең саны 3 тапкыр арткан. Россиядә бүгенгә 6,5 миллион кеше эшсез. Краснодар, Ростов һәм Мәскәү өлкәләрендә аларның саны 200 меңгә җитә. Русияның автоваш ширкәте ел ахырына кадәр 36 мең кешене эштән кыскартырга ниятли. Әлеге мәгълүматны ширкәт сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгына биргән. Эштән кыскартылучыларның 5,5 мең пенсия алды яшендәгеләр, 13 мең пенсионерлар. Эшсез калганнарның һәрберсе яңа эш тапканчы дәүләт ярдәмен алачак, ди ширкәт җитәкчесе. Рәсми мәгълүматларына караганда, әлеге автовазда 110 мең кеше эшли. Бу кыскартулар да ширкәттә эшләүче һәр 3нче кеше эшен югалтачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Катауру сәбәпле 60 яшендә элекке депутат Илдус Султанов вафат булды. Татарстанның Югары Шурасында ул 1990-95 елларда депутат булып торды. Аның исеме беренче чиратта Татарстанны Русиядән аермауны яклаган һәм татар милли хәрәкәтенә каршы торган Нарада власти депутат төркемендә эшләүгә бәйле. Султанов аның рәистәше иде. Соңрак ул күп еллар равноправие и законность дигән иҗтимагый төркем җитәкләде. Мәскәүдә Рамазан чатыры ачылды. Бу тантанада Русиядә төп диннәр вәкилләре һәм ислам илләре илчеләре катнашты. Мәскәүнең Мемориаль мәчете янында урнашкан әлеге чатырны 4 ел элек Әнкара хакимияте башлыгы бүләк иткән иде. Быел ураза тотучылар 10 көн дәвамында әлеге чатырда бушлай үткәрелгән ифтарларда авыз ача ала. Билгеле бер көннәрдә чатырда кайбер мөселман илләре вәкилләре тарафыннан милли кичәләр дә үткәрелер дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Гадил Галәметдин булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Уйгырлар юлбашчысы Рәбига Кадир Прагада узган халыкара конференциядә уйгырларның хәле турында сөйләде. Си гомерне, си халыкны, си халыкның дөньясын дигән сүзләр тукайныкы түгел, ә сүнчәләйнеке, ди Галим Зөфәр Рәмиев, Тукай музейында шагыйр, җәмәгать эшлеклесе Сталин корбаны Сәгыйт Сүнчәләйнең тууына 120 ел тулуыннан кичә узды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы атнада 2 көнлек рәсми сәфәр белән Мәскәүгә килгән Венесуэла президенты Уго Чавес Венесуэланың Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген тануы турында игълан итте. Җавап итеп Русия җитәкчеләре аңа уңайлы шартларда корал килешүе тәкъдим итте. Али гылми тулырак итеп сөйли.
Американы сүгеп, кайнар чыгышлар ясарга яраткан Венесуэла президенты Хуго Чавес Мәскәүдә еш кунак. Русия президенты Дмитрий Медведев белән алар бер-берсенә «Син минем дустым» дип эндәшә. Медведев аны үзенең утырмасында «Безнең инде күптән күрешкәнебез юк иде, мин сине сагындым» дигән сүзләр белән каршы алды. Соңгы тапкыр бу ике җитәкче нибары 10 ай элек очрашкан иде. Бу килүендә Чавес Русия җитәкчеләре өчен куанычлы хәбәр алып килгән. Ул Венесуэланың Русиянең сепаратист төбәкләренең бәйсезлеген тануы турында игълан итте.
Венесуэла се une a Rusia.
Венесуэла
en el reconocimiento de la independencia.
Венесуэла Русиягә кушылып, Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген таный. Бүгеннән башлап без бу республикаларны таныйбыз, диде Венесуэла президенты. Күзәтүчеләр әйтүенчә, Чавесның бу адымы җавапсыз калмаган. Русия җитәкчеләре аңа уңайлы шартларда корал килешүе тәкъдим иткән. Русия Венесуэлага 1,5 миллиард доллар күләмендә танклар җибәрәчәк. Бу алыш-бирешнең нечкәлекләре җәмәгатьчелеккә җиткерелмәде. Мондый килешүләр һәрчак халык алдында имзаланмый, дип аңлатты Медведев. Президентның бу сүзләрен һәркем үзенчә аңлады. Русияның хәрби күзәтүчесе Александр Гольц еженедельный журнал исемле интернет басмасында язуынча, Мәскәү Чавесқа бу коралларны бүләк кенә итәчәк. Мәскәүгә килер алдыннан Чавес, Либия, Алжир, Сүрия, Иран, Беларуста булды. Русия җитәкчеләренә Лукашенко туганның сәлемнәрен җиткерде. Әйткәндәй, туган саналса да Лукашенко Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген әлегә тонырга ашыкмый. Ул арада Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш аның республикасын таныган чираттагы ил Куба булачак дигән фаразын әйтте. Рус хәбәрләр хезмәте агентлыгына биргән әңгәмәсендә Багапш Абхазия рәсмиләренең танылуны даулап бу көннәрдә Үзәк Америка илләрендә йөрүен һәм бирештан Кубага да кирип чыкканын әйтте. Элегрәк биргән бер әңгәмәсендә Багапш бик теләсәк безне инде 10-15 ләп ил таныр иде, ләкин безгә Папуа, Яңа Гвинея, Зимбабве кебек илләр кирәкми, без җитди илләр белән сөйләшүләр алып барабыз дигән иде. Күрәсең, бу сөйләшүләр әлегә нәтиҗә бирмәгән. Бер ел вакыт эчендә Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген Русияның үзеннән кала тагын нибары 2 ил таныды. Никарагуа һәм менә Венесуэла. Ул арада атна кишкенне Берләшкән Милләтләр Оешмасында Грузияның бөтенлеген раслаган резолюция кабул ителде. Бу карарга көнбатыш илләрнең барысы да хуплап тавыш бирде.
Чехия башкаласы Прагада 2 көн Азияда тынычлык, демократия һәм кеше хукуклары дип аталган халыкара җыен барды. Азияләрендә милли һәм дини азчылыкларның телләрен, диннәрен һәм үз билгеләнү хукукларын яклау мәсьәләсе дә җыенның көн тәртибендә булды. Танылган дини, сәяси һәм иҗтимагый юлбашчылар арасында уйгырлар җитәкчесе Рабига Кадир дә бар иде. Без аның белән уйгырларның хәле турында сөйләштек. Кытай көнчыгыш Туркестандагы бәйсезлек әкәтен террорист дип атый. Ник уйгырларны террорчылыкта гаеплиләр?
Татарстанда бар, Казахстанда бар, Өзбекстанда бар. Үзеңиздең кардашларыгызны күреп турыпсыз. Террорист дигән бер сүз.
Уйгырлар бүгенге көндә Татарстан, Кыргызстан һәм башка илләрдә дә бар. Сез үз уйгыр кардашларыгызны үзегез күрәсез. Дөньяда террорчы сүзе таралганнан соң, без мусульман һәм төрки халык булганыбыз өчен Кытай хакимияте моннан файдаланып безне булай гаепләде һәм басымын артыру өчен бу сүзне уйгырларга каршы куллана башлады.
Безнең сезнең кардашларыгыз Uyghur kardeşlerimizde bas duruş için bu sözlü kural işletip atıdı. Bu bir. İkinci.
Кытай көнчыгыш Туркестан террор оешмасы бар дип әйтә башлагандан соң көнчыгыш илләре моны тикшерә башлады. Чыннан да бармы ул оешма? Хәзер дөнья моны тикшерә. Ул була да алмас. Әгәр дә 1-2 кеше бу исем белән чыга икән, алар барлык халыкка вәкиллек кыла алмас.
Мәҗүтме? Мәҗүт эмасмы? Бармы? Юкмы? Буны хәзер Америкадан да бүтән дөньядан тикшерәп атыды. Әгәр ул булып калган тәкъдирдә Я ул канчалык адап? Ул
безнең Аль-Каида белән бәйләнешебез булмавын башта Америка белән. Әгәр алар белән мөнәсәбәтебез булса, без ничек АКШта яши алар идек? АКШ безгә ярдәм итә, безне яклый. Бүген бу конференциядә утырып кеше хукуклары турында чыгыш ясыйбыз. Әгәр кытайлар әйткәнчә, террорчылар бәйләнешебез булса иде, мондый зур конференцияләргә чакырмаслар иде безне.
Хакыйкый азатлык өчен демократия, кешелек хукукы һәм аның хак хукукы өчен көрәш кылатыды. Ул террорист эмас. Бүтән дөньядагы террористка без бердәк карашыйбыз. Һәр кандай зиравалыкка карашыйбыз. Юкны Америка белә дә. Әгәр без шундый алакабыз булса, без Америкада яшәйбез. Америка безгә икътисад аҗыртты. Безне куллайды. Моны бүген кирәк һәр дөньясы ма җыгылып отырбыз. Әгәр безнең алакабыз булса, дөньяк безне чакырмайды. Кытай хөкүмәте безгә дә эмас, мушларымы төхмәт чаплавата. Димәк, мен террорист булсам, буламы булды, уламы.
Алайса бу кереш төбәктә яшәгән барлык төрки халыкларны үз эшенә ала дисезме?
Кыргыз, казак, өзбек, татар ашады яшаваткан һәр милләт халкы тарих.
Барлык татар, кыргыз, казак монда яшәгән барлык төрки халыкның бәйсезлек көрәше бу. Хәзер безнең иң яхшы урыннарны кытайлар басып ала. Бай булып яши әҗирле халык иске өйләрдә хәерчелектә утыра. Элек без бер-беребезгә кунакка барсак, карбыз сөт өчен акча түләмәйдек, рәхәт яшәйдек. Хәзер без ник артка киткән халык, моның баш сәбәбе бәйсезлек булмавыннан килеп чыга. Ул барыбызның җире. Синең белән минем татарның илем. Элек көнчыгыш Туркестан, көнбатыш Туркестан бер дәүләт булган.
Бер ашәди яшәваткан халык өчен көрәш кылатын. Hamimizning zimini bu. Qirg'iziston sizning va mening zimini. Tatarning zimini. Bizning zimimiz. Bu Batis Turkiston, Sharqi Turkiston, G'arbiy Turkiston, burun bir Turkiston bo'lgan qaraq. Bu hamimizga yashayotgan rayon bu. Sharqi Turkistonni o'rtaq hamimizning rayoni. Burun qandoq avtonom bo'lib yashagan bo'lsa, shu bitim qolib. Hatto o'rtaq birlikda yashaydi. Hargiz bu yolg'iz Uyg'urning kindigi deyotgan gap emas. Biz Sharqi Turkiston deyishdik sababimiz shu. Bo'lmasa Uyg'uriston desak bo'lardi. Endi sizlar degan bilan biz nima uchun shunday Sharqi Turkiston dedik? Biz bavurlarimiz bilan birga yashagan zimin bu. Biz bavurlarimiz bilan birga o'timiz.
Dünya illeri Türkistan'dağı xillerge tavuşsız qaldım. Hatta Şanxay xizmettaşlık uyuşmasına kirgen Orta Aziya rəsmiləri də Qıtaydan qorxub Türkistan'dağı xiller turunda söz eytə olmadı. Həm qoybir uyğurlarını qoyub şıxarığa məcbur qaldı. Buna siz neşə qarısınız?
Mən onu yaxşı görmədim. Bıraq, mən onları əyibləməyəmə. Əyibləməyəmə. Onları rəncəməyəmə.
Bir yaxşı görünüşdür, ləkin mən onlarını əyibləməyəm, onlarına rəncəməyəm. Çünki hər bir ilinin öz siyasəti var. Bizim bugünkü xəlibiz ertəgə Qozaqstan, Qırğızstan, Tatarstanın xəli bolarğa mümkün. Qıtay hazır bizni bossa, ertəgə Şirat başqalarğa kilə ala. Bu qorqınışını bizdən qardaş xalqlar anlasın idi.
Baxdım biz bilir bizdən kim bu yarı ikinci də növbət. Onu bizdən qardaşlarımız düşünüş gəlir.
Qıtay bizgə qarşı genotsid qılğanda dünya dəşmədi. Ləkin xalq olay tügül onlar mağa tavuşsız qala almay deydi Rabiqa Qadir.
Başqa bütün Türkiyə dünyası heç qandaq bir dövlət biz üçün sözlümüdür. Şundaq soyqırım qıldı bizni. Genosid qıldı. Heç qandaq dövlət biz üçün sözlüğün yox. Lakin Türk dünyası biz üçün
Tatar qardaşlarımız soğuq vəziyyətkə qarşı uramda şaralar uzdırdı. Qazaxstan, Qırğızstandakı qardaşlar özlərincə mənə qarşı çıxdı. Bu görünüş mənim bir özümünə bulmağını, bizni yoqlağan xalq bulun göstərdi. Bu bizə güc verdi. Uyğur xalqının ələ yaşay olaşağın göstərdi.
Biz hamimizni meni qollaydigan qarindoshlarimning mavjudligini shuning uchun uyg'ur turklarining yo'qolib ketmaydiganlik ishonchim komil bo'ldi.
Tibet deganda dunyo jamoatchiligi ko'proq e'tibor ko'rsatdi. Uyg'urlar to'g'rinda bek oz eshitilamining sababi nida sizningcha?
Birinchi biz musulmon millati, ikkinchi biz turkiy millati, uchinchi biz kechikib anglatdik. Dunyo hozir endi asta-asta.
Birinchidan biz musulmon xalq, ikkinchi biz turkiy millat, uchinchi o'z xalibizni dunyoga sug'orib anglatdik. Lekin dunyo hozir akrinlab bizga e'tibor ko'rsata boshladi. Hozir Qirim Tatar qardeshlarimiz otnalar bo'yina qarshilik chorasi o'zdirdi. Men ularga cheksiz rahmatimni bildirasim kela. Hozir oqish bizga moddiy yordam ko'rsata boshladi. Bizni yoqli ham tonita, dunyo endi bizni toniy boshladi. Siz uyg'urlar yetakchisi, oqishda yashagan uyg'urlar boshchisi Rabiqa Qodir bilan engama tingladingiz. U Chexiy boshqalasi Pragada o'zgan Aziyada tinchlik, demokratiya ham kishi huquqlari deb atalgan xalqaro jiyinda qatnashdi.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar
Dünya xəllərinə küzətü,
iqtisad həm mədəniyyət,
kişi hüquqları,
Tatar başqır dünyası yanadıqları,
yaşlər tırmışı.
Bular varsa da qısqa dolqınlarda, internetdə həm yərşində.
Azadlıq radiosun tınlağız.
Azadlıq.org
3-ші октябр күні Корстанда мүсілман киімнәрі дизайнерларының қолғары бәйгісі ұзашақ. Бұйыл ол Алтын Минбер кинофестивалі қысаларында өтті. Шараны ұйыштырушылардың бірсі Татарстан мүслімәлер бірлігі рейсі Найла Жиханшина. Біздің хабаршымыз Ландыш Харасова айтуынша, әлік Қазанда мүсілман киімнәрі көргезмесі ұзайды. Әмма дизайнерлар онда яңа киімнәр тәқдим итмей тұрған болған. Бұл ісі бәйге ұздыруға себеп болған. Әңгімені тыңдайық.
Біз енді міне Хайле ойлап таптык. Киемнәр күргәзмәсе түгел, ә шушы модельерлар конкурсы алар ярышсын. Алар үзләренең сәләтләрен күрсәтсен дигән фикер белән без менә алар өчен конкурс оештырырга булдык.
Ул модельерлар күпме бүгенге көндә һәм кайсы елларда?
Безнең үзебезнең Татарстаныбызда да ул модельерлар бар, әлбәттә, күп булмаса да. Шулсы шатландыра. Менә Шуша киемнәрне тегәргә, булдырырга, модельләрне ясарга теләүчеләр артты. Яңадан шушындый яшьләребезне барлыйбыз һәм аларны шушы эшкә керешергә бер этәргеч ясыйбыз. Ә болай Рәсәй күләменнән дә шалтыраталар, үзебезнең Башкортстаннан күбірек шалдыраталар. Анары әлі біздің конкурстық атнашачақ шетелдерден келген модельерлар. Алар заявкаларын берәлер, һәм келерге тілекләрін білдірәлер. Әлбәтті алар көп түгіл бүгінгі кенде, шынки ол конкурс Рәсәйдә үтә бірінші тапқыр. Әлі күбісі білмей, оңлап жетмей, нишек ол өтәргә тиеш, нинде мөмкинлекләр бар. Бүгінгі кенде бізге тілек білдірділәр келерге Бірлешкен Ғарәп Эмиратларыннан, Бахрейннан, Ираннан, Египеттан.
Ә Татарстаннан танылған есімдер бар ма? Нинди рәкрәу үште тігәләр үз кеймдерін хәм рәшитилер білә чағыштырғанда айырма зұр олмаз ма? Мәсәлән, Ирандаға тігілген кеймдер білән біздің моделерлар тікен кеймдер.
Әлі Ираннан келулері шулсы шатландыра, біз аларны көріге дейш, біз әлі білмейбіз. Аларның нинди мөмкинлекләре барлыгын да без аңлап җитмибез, шуңа күрә ул әле тәҗрибә уртаклашуда булырга тиеш һәм инде күркәм-күркәм элешләрен бәлки үзебезнең модельерларда атап алар, әлбәттә, ул да шатландыра. Танылган модельерлардан Катя Борисова, Надежда Аюпова үзләренең коллекциялары белән киләчәк. Ә булай күбрәге бездә инде яшьләр катнашачак.
Нинди яшьләр алар кайда?
Кешелек яшьләре без әле студентлар, алар үзләренең гыйлемнәрен арттыралар университетларда. Шулай ук шәхси үзләренең тегү салоннары булучылар, аларны да без исемнәрен танытырга, аларга мөмкинлекләрне булдырырга һәм рухларын күтәрергә тиеш дип саныйбыз.
Киемнәр тәкъдим ителәчәкме?
Үзеңә ошаган модельне сатып алырга мөмкинлекләр булыр дип без ышаныч белдерәбез, чөнки дөрестән дә хатын-кыз шушы вакытта гына бик кызыга һәм ул киемне алмаса, ул әлбәттә канәгатьләнми, ул төшенкелеккә бирелә. Шуңа күрә, әлбәттә, ул антимөмкинлекләр булачак. Шулай ук безгә тәкъдим иттеләр әле Зеркән эшләнмәләре белән дә коллекция ыштырырга, Пермь өлкәсеннән киләләр үзләренең шушындай матур җитештерелгән затлы әйберләрен күрсәтергә. Шулай ук Мәскәүдән теләк белдерделәр килергә шәлләр белән. Чөнки шәлләр мөселман кием салонына туры килә ди, һәм аларның шул гардеробына керсә, без дә шатланырбыз диәләр инде.
Гомумән менә ничә модельерның катнашуы күздә тотыла?
Бүгенге көндә бездә 80-дән артык заявка бар. Без алардан сайлап алабыз иң күркәмнәрен. Сөйләйбез 30-40 коллекцияны күрсәтергә мөмкинлекләребез булыр, чөнки бик күпне бер көндә күрсәтү мөмкин түгел, һәм иң затлылары, иң күркәмләрен күрсәтергә тырышабыз.
Бу сайлау менә шул нәкъ ислам тәртипләрен, шәригат канунларын истә тотып сайланачакмы?
Дөрестән дә ул проблема да бар, чөнки мөселман стилен, мөселман коллекциясын әле барысы да күз алдына китерә алмыйм. Без әлбәттә, менә гаурәтне яба торган мөселман канунларына туры килгәннәргә бәя бирелер һәм ул коллекцияләр генә атып чыгачак.
Мәртәбәле кунаклар кертеләме бу бәйгегә?
Чит илләрдән без кунаклар көтәбез. Безгә шулай ук үзенең теләген белдерде килергә Судан иленнән мәдәният министры. Аларны каршы алып, үзебездә кунак итәргә ниятлибез һәм үзебезнең әле программага кертле экскурсияларны да, үзебезнең тарих белән, матур, гүзәл шәһәребез белән таныштырырга да ниятлеп табыз.
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Найла Җиһаншина белән Ландыш Харасова сөйләште. 3 октябрь көнне Казанда Корстанда мөселман киемнәре дизайнерларының халыкара бәйгесе узачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Қозанда Туқай музейінде шағир жәмәғәт ішіліклісі Сталин құрбаны Сәғид Сүнчәлейнің туына 120 ел толуыңайынан кеше ұзды. Әлгі шәхіске бағышланған шарада оңа қағылған тарихи язу һәм фотоларда халыққа бірінші тапқыр көрсетілді. Шағир ижатын үйренген ғалим Зүфәр Рәмиев сөзләренше, «Сүй ғымырны, сүй халықны, сүй халықның дүниясын» деген сөзләр Туқайныкы түгіл, ә Сүнчәлейнеке. Наил аланны тыңлайық.
Галим Зөфәр Рәмиев «Сый ғымырны, сый халықны» дип язған шағир Сәғид Сүнчәләйнең Төркиядә Зәки Вәлиди белән аралашуы Сталин құрбаны итлүгә китергән төп сәбәптә булырга мөмкин ди.
1926 елда ул Төркиягә җибәрелгән була. Төркиягә җибәрелеп, ул анда кайбер язмаларда, документларда күренә, сорау алу КГБ документларын, ул анда Зәки Вәлидинең СССРга әйләнеп кайту ихтималы юкмы, шул турыда сорашырга тиеш була һәм шунда ул күрәсең аның белән контактта булган. Хәер, кайткачтым, инде ничектер кем сатуын әйтә алмыйм инде, кайткачтым Шуна башлар чит елдан кайткан, Түркиядан кайткан, шуна башлар һәм аны 27-нче елны кулга алар. Бер ел Түркиядә эшләп кайткачты. Аннары инде 29-нче еллар китә, Султангалиев шаукыма 29-нче елның башында кулга алалар да, 31-нче елдагы январь аенда башта атарга хөкем итәләр, аннары 10 елга төрмәгә саталар. Һәм ул 37-нче елда инде ул анда үзен яхшы тоткан инде төрмә сөргән тота, менә кайтам дигәндә тиз генә Кешеп 37-нче елның 9-нче октябрендә атып үтерәләр.
Сәгыйт Сүнчәләйнең туына 120 ел тулу уңаеннан Тукай музеенда үткәрелгән кичә уңаеннан эшләнгән күргәзмәгә аның Сталинга язган хаты да куелган иде. Музей мөдире Рәмис Әймәт әйтүенчә, тарихи язмаларның төп нисхәләре беренче тапкыр халыкка тәкъдим ителде. Моңа кадәр Сүнчәләйгә багышланган кичәләр дә үтмәгән.
Менә без инде киләчәктә Габла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан Тукай музейның экспозициясын яңартырга җыенабыз. Тукайның даирәсен киңрәк итеп күрсәтергә тырышабыз һәм шунда Сәгыйт Сүнчәләйгә караган кызыклы экспонатлар да, аның Тукай белән бәйле экспонатлары урын алачак, чөнки биредә аның Габла Тукай турында истәлекләренең кул язмасы да урын алган. Заманында бит Сәгыйт Сүнчәләй белән Габла Тукай Якыннан таныш булалар, алар хатлар алышалар.
Совет чорында Сүнчәләй иҗатын өйрәнү тыелган була. Рәмис Әймәт әйтүенчә, аның турында иң саллы китап 2005 елда гына дөнья күрә. Әсәрләр һәм хатлар дип аталган бу басманы галим Зөфәр Рәмиев әзерләй. Күпләр әле хаманда «Сый гомерне, сый халыкны» дигән сүзләрне Тукайныкы дип уйлый.
Сәгыйт Сүнчәләйнең бер томлы әсәрләре җыелмасын әзерләгәндә 20-нче гасыр башы татар вакытлы матбугаты белән ныклап таныштым һәм бер вакыт күрәм Йылдыз газетасында ялгышмасам 1912 елда Сүнчәләйнең Яшә дигән шигыре басылган. Карыйм, иң соңгы строфасы Тукайныкы дип йөртелгән, 4 юллык белән туры килә. Берничә сүздә генә аерма бар. Си халыкның дөньясын дип басылган Тукайда, ә анда си Худаның дөньясын. Ни өчен бу Тукайга килеп кергән? 1940 елда булса кирәк, Сибгат Хәким беренче татар актрисасы Сәхибҗамал Божская белән чырашып, Гизатуллина Божская белән чырашып, ялгышмасам, Ижау шәһәрендә ул вакытта яши. Һәм Сәхибҗамал Божская үзенең истәлекләрен аңарга сөйли. Һәм менә шуларга нигезләнеп, аннары Сәхибҗамал Божскийны гомумән язылган истәлеге дә бар. Менә шушы Сибгат Хәким алып кайткан язмага нигезләнеп, аны инде Тукай әсәрләре эшенә, Тукай китаплары эшенә кертеп бирделәр.
Рәмиев сүзләренчә, Сүнчәләй бик ихлас шагыйр булган. Шулай ук ул бик күпләрне тәрҗемә итүе белән дә аерылып тора. Сүнчәләй рәсем дә ясаган, үзе язган шигырьләргә көйләр дә иҗат иткән.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда элекке Британия премьер-министры Маргарет Тэтчер Берлин дивары җимерелгән чорда көнчыгыш һәм көнбатыш Германиянең берләшүенә каршы булган. Бу хакта яңа документлар табылды. Дару сату иң керемле кәсепләрнең берсе. Русиядә даруларга бәяләр янә 30%-ка артты. Русия прокуратурасы вәкилләре Башкортстанга хокук саклаучыларны тикшерергә килде. Оппозицияларга үз моңзарларын җиткереп калырга тырыша. Болар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта безне хәзер укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бездән аерылмагыз.